Δόξα στον κύριο αδερφή, θα ήθελα σας παρακαλώ να ανοίξουμε τις γραφές μας σελίδα 790, να διαβάσουμε από τον προφήτη Δανιήλ, από το 5ο κεφάλαιο, τα 8 πρώτα εδάφια. Σελίδα 790, δεξιά στήλη κάτω, Δανιήλ, έψιλον κεφάλαιο, τα πρώτα 8 εδάφια. Βαλτάσαρ, ο βασιλεύς, έκαμε συμπόσιο μέγα εις χιλίους εκ των μεγιστάνων αυτού και έπινε νίνων ενώπιον των χιλίων. Και εν τη γεύση του ίνου προσέταξε ο Βαλτάσαρ να φέρουσι τα σκεύη τα χρυσά και τα αργυρά, τα οποία Ναβουχοδονόσορ ο πατήρ αυτού αφήρεσε εκ του ναού του εν Ιερουσαλήμ. Διαναπίωση εν αυτής ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού, εγενέκες αυτού και επαλακέ αυτού. Και εφέρτησαν τα σκεύη τα χρυσά, τα οποία αφηρέθησαν εκ του ναού του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ. Και έπινον εν αυτής ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού, οι γενέκες αυτού και οι παλακέ αυτού. Έπιναν ίνον και ίνεσαν τους θεούς, τους χρυσούς και αργυρούς, τους χαλκούς, τους σιδηρούς, τους ξυλίνους και τους λιθίνους. Εν αυτή την ώρα εξήλθον δάχτυλοι χειρός ανθρώπου. Και έγραψαν κατέναντι της λιχνίας επί το κονίωμα του τείχου του παλατίου του βασιλέως. Και ο βασιλεύς έβλεπε την παλάμη της χειρός ή της έγραψε. Τότε οι όψεις του βασιλέως ηλιώθη και οι διαλογισμοί αυτού συνετάρατον αυτών, ώστε οι σύνδεσμοι της οσφίος αυτού διελύοντο και τα γόνατα αυτού συνεκρούοντο. Και εβόησε ο βασιλεύς μεγαλοφόνος να εισάξουσι τους επαϊδούς, τους χαλδαίους και τους μάντης. Τότε ο βασιλεύς ελάλησε και είπε προς τους σοφούς της Βαβυλώνος, ώστε αναγνώσει τη γραφή ταύτη και μη δείξει την ερμηνεία αυτής, θέλει ενδυθεί πορφύραν και η άλυσος η χρυσή θέλει τεθεί περί των τράχυλων αυτού και θέλει είστε ο τρίτος άρχον του βασιλείου. Τότε εισήλθον πάντες η σοφή του βασιλέως, πλην δεν η δύνατο να αναγνώσωσει τη γραφή, ουδέ την ερμηνεία αυτής, να φαναρώσωσι προς το βασιλέα, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον Άγιο Λόγο Του. Βρισκόμαστε σε μια εποχή κατά την οποία ο καιρός της παρικίας των Υιών Ισραήλ τελειώνει. Πριν αρκετές δεκαετίες από αυτό το κεφάλαιο που διαβάζουμε, ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλιάς της Βαβυλώνος, πήγε εναντίον της Αγίας Πόλης, την κατέλαβε, έβαλε υποτελείς βασιλείς, οι οποίοι δεν έμειναν υποτελείς αυτών αλλά επαναστάτησαν, και όταν τελευταίος βασιλιάς της Ιερουσαλήμ ήταν ο Σεδεκίας, στο 11ο έτος του Σεδεκία, ο βασιλιάς πήγε εναντίον της πόλης, την γκρέμισε, έκαψε το ναό και πήρε όλους τους Ιουδαίους εχμάλωτους στη Βαβυλώνα. Πλέον ο λαός του Θεού είναι απλήρωτοι δουλευτάδες και δουλεύουν την έγκλη της αυτοκρατορίας. Πλέον ο λαός του Θεού κλαίει για τις χαμένες φαμελές του, για την πόλη τους η οποία τώρα είναι γκρεμισμένη, για τα σπίτια τους τα οποία είναι γκρεμισμένα και βρίσκονται κάτω από το μαστίγιο του δυνάστη του βασιλιά της Βαβυλώνος. Αλλά ο καιρός περνάει και όλα σε αυτή τη ζωή κάποτε τελειώνουν. Ο Ιερεμίας ο προφήτης είχε πει στο 25 κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο ότι τα έθνη τα οποία θα δουλέψουν το βασιλέα της Βαβυλώνος θέλουν συνδουλεύσει αυτόν 70 έτη. Και όταν πληρωθώσει τα 70 έτη, τότε εγώ θα επεγείρω έθνη εναντίον του και θα αποδοθεί η ανομία της Βαβυλώνος, ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά τα έτη πέρασαν. Μπορεί οι Ισραηλίτες να έκλεγαν εκεί στην πόλη αυτή. Μπορεί, όπως λέει ο 137 ψαλμός, να επί των ποταμών της Βαβυλώνος εκρεμάσαμε τα σκυθάρας ημών, επί τα σιτέας εν μέσω αυτής. Γιατί οι εχμαλωτίσαντες εζήτησαν παροιμών λόγος ασμάτων και οι ερημώσαντες εμάς ζήτησαν να τους ψάλουμε ύμνους. αλλά όλα αυτά πλέον τελείωσαν. Πλέον βρισκόμαστε στην τελευταία νύχτα αυτής της αλαζονικής αυτοκρατορίας. Βρισκόμαστε τον Οκτώβριο του 539 π.Χ. 5 Οκτωβρίου ξημερώνει 6 Οκτωβρίου. Είναι η τελευταία νύχτα της αλαζονικής πόλης. Αυτής που έλεγε με το στόμα του Ισαΐα του προφήτη, «Εγώ είμαι και εκτός εμού ουδεμία άλλη». Ατέκνωσης και χειρία δεν θα επέρθουν επ' εμέ ποτέ. Αλαζονική η Βαβυλώνα, αλαζονική οι βασιλιάδες της, αλλά έρχεται ώρα που η αλαζονία θα πληρωθεί. Και το μήνυμα του κεφαλαίου αυτού είναι ότι η υπερηφάνεια σκοτώνει. Η αλαζονία σκοτώνει. Ο Πέρσης βασιλιάς και τα στρατεύματα αυτού είναι απ' έξω από τη Βαβυλώνα. Ήδη ο Ναβονίδης, ο πατέρας του Βαλτάσαρ, έχει χάσει την πρώτη μάχη, παρατεταγμένο σε μάχη, και τα στρατεύματα των Περσών προελάβνων. Αλλά ο βασιλιάς της Βαβυλώνος την τελευταία νύχτα αυτής δεν προσέχει το φρούριό του, δεν καθιστάει στο φρούριό του φρουρούς, δεν ελέγχει τα σύνορα της πόλης, δεν τρέχει να δώσει διαταγές στο στρατό του, αλλά τι κάνει? Κάνει ένα γεύμα, κάνει ένα δείπνο. Οι Πέρσες είναι απ' έξω από τα τείχη και αυτός κάνει ένα δείπνο στους μεγιστάνας αυτού. Ελάτε να φάμε και να πιούμε. Ελάτε να γλεντήσουμε. Αυτά τα τείχη δεν πέφτουν ποτέ. Η πόλη της Βαβυλώνος είναι απόρθητη. Επί χίλια χρόνια κανένας δεν κατέλαβε την αιώνια πόλη. Κανένας δεν μπόρεσε να μπει μέσα σε αυτή την πόλη ως κατακτητής. Η αλαζονική πόλη καυχέται στα πολύ υψηλά τείχη της που ο ιστορικός Ηρόδοτος λέει ότι ήταν τουλάχιστον 90 μέτρα ύψος. Εκτός από το πάχος που είχε διπλά τείχη και το πάχος της ήταν περίπου στα 7 μέτρα. Αλαζονική πόλη, ο Εφράτης μπροστά τεχνητό, πώς το λένε τώρα, δεν μου έρχεται η λέξη, εμπόδιο. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι σε αυτή την πόλη. Και έτσι ο Βαλτάσαρ, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο γιος του Ναβονίδη, ο τελευταίος συμβασιλιάς με τον πατέρα του, τρώει και πίνει και κάνει γλέντι στους μεγιστάνας αυτού. Και τι λέει η Γραφή, ότι έπινε ίνο ενώπιον των χιλίων και εν τη γεύση του ίνου προσέταξε ο Βαλτάσαρ να φέρουσι τα σκεύη τα χρυσά. Και γιατί το κάνει αυτό? Φέρτε τα σκεύη από τον ναό. Φέρτε αυτά τα σκεύη τα οποία όταν γκρεμίσαμε την Ιερουσαλήμ, όταν γκρεμίσαμε τον ναό του Ισραήλ, πήραμε τα σκεύη του ναού, φέρτε να θυμηθούμε τη μεγάλη μας νίκη. Αυτή την πόλη που κανένας δεν την είχε καταλάβει, ο προγενέστερος βασιλιάς, ο Ναβουχοδονόσορ, την ισοπαίδωσε. Αυτή την πόλη που όταν ο Σεναχερήμ πήγε εναντίον της, μέσα σε μια νύχτα έπαθε πανολεθρία ο στρατός του. 185.000 πάταξε ένας άγγελος Κυρίου όταν πήγε εναντίον της Αγίας Πόλης. Αυτή την πόλη την είχε καταλάβει ο Ναβουχοδονόσορας. Και ορίστε οι αποδείξεις. Ορίστε τα σκεύη του ναού. Ελάτε να πιούμε και να γλεντήσουμε. Γιατί οι θεοί μας είναι ανώτεροι από τον Θεό των Ιουδαίων. Είναι ανώτεροι από τους θεούς των Περσών. Είναι ανώτεροι από όλους τους θεούς. Γι' αυτό εμείς θα θυμηθούμε τις νίκες μας. Θα καυχηθούμε στις νίκες μας, θα πιούμε, θα φάμε και θα περάσουμε ωραία. Άλλωστε τα τρόφιμα για την πόλη αυτή επαρκούν για τουλάχιστον 20 χρόνια πολιορκίας. Τι να μας κάνουν οι φουκαράδες, οι Πέρσες, όσοι και να είναι απ' έξω από τα τείχη, ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά αρχίζουν και τρώνε και πίνουν. Πολύ καλά, όλα καλά, γλέντι. Και ο ίνος είναι χλεβαστής μας, λέει ο Λόγος του Θεού. Ίνος, μέθη και πορνεία αφαιρούσε την καρδία, λέει ο προφήτης Οσιέ. Και αυτό έπαθε και ο βασιλιάς της Βαβυλώνος. Μέσα στο αλαζονικό του μεθύσι μπερδεύτηκε και είπε να χλεβάσει τα σκεύη του ναού. Για αυτά τα σκεύη που έλεγε ο Λόγος του Θεού, καθαρίστητε εσείς οι βαστάζοντες στα σκεύη του Κυρίου. Αυτά τα σκεύη ήρθαν σε κοινή χρήση. Πλέον οι παλακίδες του βασιλιά, οι γυναίκες του και οι μεγιστάνες τρώνε και πίνουν και χτυπάνε τις σκούπες, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, η Γραφή λέει εφέρθησαν τα σκεύη και έπινε ο βασιλιάς και οι γυναίκες και οι παλακοί αυτού έπιναν ίνο και ίνωσαν τους θεούς, τους χρυσούς, τους αργυρούς, τους χαλκούς, τους σιδηρούς, τους ξυλίνους και τους λιθίνους. Είναι σαν τις θεότητες της Βαβυλώνος. Το Θεό Σιν, το Θεό Νευρόδ, τον Θεό Ανού. Είναι σαν τους θεούς τους, ε. Ας έχουν δόξα οι θεοί μας που μας δώσανε αυτές τις νίκες. Ας έχουν δόξα οι θεοί μας οι οποίοι προστατεύουν τον βασιλιά. Βαλτάσαρ σημαίνει ο Θεός Σιν προστατεύει του βασιλιά. Ας έχει δόξα λοιπόν ο Θεός, ο οποίος με προστατεύει, ευχαριστούμε τον Θεό. Ας έχει δόξα ο Θεός Βίλ που είναι ο προστάτης της Βαβυλώνος. Εμείς δεν φοβόμαστε κανέναν και είναι σαν αυτούς τους θεούς. Αλλά ενώ ενούν οι Βαβυλώνοι και ενώ τρώνε και πίνουν, δεν ξέρουν ότι κάποιος αόρατος παρατηρητής είναι μέσα στο συμπόσιο. Κάποιος ο οποίος παρακολουθεί όλα τα τεκτενόμενα την τελευταία νύχτα της Βαβυλώνος. Κάποιος ο οποίος έχει πει για αυτή τη νύχτα και έχει εξαγγείλει αιώνες πριν το τέλος της αιώνιας πόλης. Κάποιος που είπε στο 45 κεφάλαιο του Ισαΐα, ούτω λέγει Κύριος προς τον κεχρισμένο αυτού τον γύρον, τη δεξιά του οποίου εκράτησα, δια να υποτάξω τους βασιλείς των εθνών, για να ανοίξω τα δίθυρα και οι πύλες δεν θέλουν συγκληθεί, έλεγε ο προφήτης. Και αυτό που έλεγε ο προφήτης, αυτό ακριβώς και έγινε, αλλά οι Βαβυλώνιοι δεν ξέρουν τίποτα και συνεχίζουν το γλέντι τους. Αλλά κάποια στιγμή αυτός ο αόρατος επισκέπτης κάνει φανερή την παρουσία του. Αυτός ο οποίος παρακολουθούσε μέχρι εκείνη την ώρα την αλαζονία που είχε ξεφύγει μέσα στο γλέντι, κάνει την επίσκεψή του και δάχτυλοι χειρός ανθρώπου βγαίνουν επί το κονίωμα του τοίχου, εκεί που φέγγιζαν, εκεί που υπήρχαν λαμπάδες, και άρχιζει και γράφει μια παλάμη πάνω στον τοίχο και γράφει «Μενέ, θεκέλ ουφαρσίν». Τέσσερις ενιγματικές λέξεις. Τέσσερις λέξεις που χάραξαν την παγκόσμια ιστορία, γιατί ο Θεός γράφει την ιστορία. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι γράφουν ιστορία. Το σπαθί γράφει ιστορία. Ο Ναπολέον στην αλαζονική του τρέλα είπε «Εγώ δημιουργώ τις περιστάσεις». Ο άνθρωπος που αν σηκώσει τα χέρια στην ανάταση δεν φτάνει ούτε το 1,80, νομίζει ότι γράφει ιστορία. Αλλά ας μάθουμε όλοι μας ότι υπάρχει ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο καθηκόν την αιωνιότητα και μόνο αυτός γράφει ιστορία. Αυτές οι τέσσερις λέξεις γράψανε μια ιστορία. Και τι γράψανε? Τον θάνατο δύο βασιλιάδων, την εκθρόνηση δύο βασιλιάδων, τον θάνατο του ενός βασιλέως, το τέλος της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας και την ανατολή της Μηδοπερσικής Αυτοκρατορίας, ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα σε τέσσερις λέξεις ο Κύριος γράφει την ιστορία. Εκεί πάνω στον τοίχο, πάνω στους τοίχους των παλατιών, οι άνθρωποι και οι βασιλιάδες, ξέρετε τι βάζανε? Βάζανε τους δικούς τους θρύλους, τις δικές τους νίκες, τις μάχες τις οποίες είχαν επικρατήσει, τα τρόπαια τα οποία είχαν λαφυραγωγήσει. Αυτά ζωγραφίζαν στους τοίχους των παλατιών για να θυμούνται τις νίκες τους. Αλλά ο Κύριος έγραψε πάνω στον τοίχο μια πολύ μεγάλη ήττα αυτής της αλαζονικής πόλης, ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν αυτό το χέρι έγραψε και ο Κύριος τρεις φορές έγραψε μέσα στη γραφή με το δάχτυλό του, την πρώτη φορά έγραψε τον νόμο όπως μας λέει στο 31 κεφάλαιο της Εξόδου και στο 18 εδάφιο, η γραφή λέει πάνω στις πλάκες ήτανε γραμμένες από το χέρι του Θεού. Δεύτερη φορά είναι εδώ πέρα και που υπάρχει ένα μήνυμα κρίσεως, και τρίτη φορά έγραφε όταν οι Φαρισαίοι είχαν τις πέτρες στα χέρια και ζητούσαν από τον Αζωραίο να τους πει τι να κάνουν στην επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Όταν τον ρώταγαν και του έλεγαν ότι ο νόμος λέει ότι οι διάφτε πρέπει να λιθοβολώνται, εσύ τι λέγεις? Και ο Κύριος λέει, είχε σκύψει και έγραφε κάτω στη γη. Είναι οι τρεις φορές που έγραφε ο Κύριος τον νόμο, μέσα σε μια περίοδο χάρης και ένα μήνυμα κρίσεως, ευχαριστούμε τον Θεό. Το δάχτυλο λοιπόν έγραψε και έφυγε. Αλλά πλέον το γλέντι σταμάτησε κατευθείαν. Πλέον κανένας δεν έχει όρεξη πλέον να πιει ίνο και να ενέσει τους θεούς του. Πλέον ξέρουν ότι αυτός ο ιονός είναι κακός και πρέπει να ερμηνευθεί. Κάτι πρέπει να γίνει και κάποιος πρέπει να ερμηνεύσει. Και γι' αυτό λοιπόν ο βασιλιάς της Βαβυλώνος τότε λέει, οι όψεις του βασιλέως ηλιώθη και οι διαλογισμοί αυτού συνετάρα των αυτών. Εκείνη τη χρονική στιγμή η όψη του αλλοιώθηκε. Δεν είπε, εντάξει παιδιά, ας το προσπεράσουμε, δεν έγινε κάτι, δεν έγινε τίποτα, ας συνεχίσουμε το γλέντι. Όχι, δεν είπε τέτοια πράγματα ο Βαλτάσαρ. Τι είπε? Η όψη του αλλοιώθηκε. Πλέον καταλαβαίνει ότι κάτι κακό γίνεται, κάτι κακό θα έρθει. Και πλέον φοβάται. Και αν η όψη του πλανητάρχη της εποχής εκείνης αλλοιώθηκε και όλο το παλάτι σταμάτησε να γλεντάει, φανταστείτε με ένα χέρι το οποίο εμφανίστηκε για λίγα δευτερόλεπτα, φανταστείτε τι θα γίνει όταν θα ανοίξει ο ουρανός μια μέρα και θα αρχίζει να κατεβαίνει ο Παντοκράτορας εφήπων λευκών, ευχαριστούμε τον Θεό. Φανταστείτε τι θα γίνει όταν θα ανοίξει ο ουρανός, διότι ιδού έρχεται μετά των εφελών και θέλει ιδί αυτόν πάσο θαλμός, και εκείνοι ήτινε σε ξεκέντησαν αυτόν και θέλουν συθρηνήσει επ' αυτόν πάσε εφηλέ της γης. Όταν τα μάτια του θα είναι σαν φλόγες πυρός. Όταν από το στόμα του θα βγαίνει ρομφαία οξία δίστομος. Όταν στο ημάτιο αυτού και επί των μυρών αυτού θα γράφει βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων. Φανταστείτε τι έχει να γίνει εκείνη την ημέρα, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο βασιλιάς της Βαβυλώνος είναι σε αποσύνθεση. Τα γόνατά του συγκρούονται. Η μέση του λύνεται. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει? Να φωνάξουμε τους σοφούς, να φωνάξουμε τους χαλδαίους, να φωνάξουμε τους επαϊδούς, τους μάντης, τους αστρολόγους, τους μηνολόγους. Αυτοί θα μας δώσουν τη λύση. Αυτοί γνωρίζουνε. Αυτοί εξεύρουν να ερμηνεύουν τα τεκτενόμενα, εξεύρουν να ερμηνεύουν τους ιονούς, εξεύρουν να ερμηνεύουν τα πάντα. Πραγματικά αυτό θα κάνουμε. Και πραγματικά ο βασιλιάς καλεί όλους αυτούς, και όχι μόνο τους καλεί, αλλά και τάζει σε αυτούς ότι όποιος το βρει και όποιος πει τι σημαίνει αυτό το μυστήριο το οποίο γράφτηκε πάνω στον τοίχο, όποιος αναγνώσει τη γραφή και ερμηνεύσει αυτή, σε αυτόν θα τηθεί χρυσή άλυσος. Αυτός θα γίνει ο τρίτος άρχον του βασιλείου. Μετά το Ναβονίδη τον πατέρα μου, εμένα, αυτός θα είναι ο τρίτος άρχοντας. Φανταστείτε πόσα προνόμια θα έπαιρνε ο άνθρωπος αυτός. Φανταστείτε με τι ζήλο θα μπήκαν εκείνη την ώρα οι μάγοι, οι επαϊδοί, οι αστρολόγοι, και πόσο χαρούμενοι θα ήταν ότι κάποιος από αυτούς πλέον θα ανταμυφθεί πλουσιοπάροχα από το βασιλιά της Βαβυλώνος. Και πραγματικά μπαίνουν όλοι. Αλλά ενώ μπαίνουν όλοι, ενώ οι τέσσερις ενιγματικές λέξεις είναι γραμμένες στον τοίχο, ενώ όλοι βλέπουν, κάποια στιγμή μέσα στην απορία τους καταλαβαίνουν όχι ότι δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τη Γραφή, αλλά δεν μπορούν καν ούτε να την αναγνώσουν τη Γραφή. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέει. Και αφού δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέει, πώς θα ερμηνεύσουν κιόλας αυτό που λέει. Είναι αδύνατον. Και ο Λόγος του Θεού λέει, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών. Θέλω αθετήσει τη σύνεση των συνετών. Που ο σοφός, που ο γραμματεύς, που ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόραν ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου. Μα οι σοφοί Χαλδαίοι δεν μπορούν να αναγνώσουν. Αυτοί που δώσαν τα φώτα της αστρολογίας μετά τον κατακλυσμό σε όλη τη γη. 2.300 χρόνια και άλλα 2.000 χρόνια τώρα, όλο αυτό το μείγμα της αστρολογίας έχει έρθει από την πόλη των Χαλδαίων, από τη Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. 4.500 χρόνια πλέον οι αστρολόγοι λένε συνέχεια το μέλλον και δεν μπορούν αυτοί να αναγνώσουν. Δεν μπορούν αυτοί να διαβάσουν τη Γραφή. Δεν μπορεί ένας από αυτούς. Δεν υπάρχει ένας σοφός, δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει ένας σοφός. Και ο Ισαΐας ο προφήτης στο 47 κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο έλεγε, ας έρθωση προσέ τώρα η προγνωστική σου, η μηνολόγη σου, η μάντη σου και ασύπωση προσέ το κακό το οποίο θέλει έλθει επί σε. Και μάλιστα στο 19 κεφάλαιο Ισαΐας και στο 12 εδάφιο ειρωνεύεται τους σοφούς της Αιγύπτου και τους λέει ασύπουση τώρα η σοφή σου τι ευουλεύθη Κύριος των δυνάμεων κατά της Αιγύπτου. Οι άνθρωποι λένε ότι είναι σοφοί, αλλά έρχεται η ώρα που αποδεικνύονται πολύ λίγοι οι σοφοί του κόσμου αυτού. Μα να μην μας πει να πάμε στον Κύριο Τάδε και οι άνθρωποι τρέχουνε. Διαφημίσεις, δισεκατομμύρια τζίρος στους αστρολόγους, διαφημίσεις στην τηλεόραση, διαφημίσεις στις φυλάδες, διαφημίσεις στα περιοδικά. Η κυρία Κούλα, η κυρία Σούλα θα σας πει τα πάντα. Αν σας τα πει αυτή τελείωσε. Ο κύριος Κούλης και ο κύριος Σούλης είναι οι δήμονες σε ό,τι κι αν τους ρωτήσετε. Όπως ο μωρός είναι ο άνθρωπος, πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος, πόσο λίγος είναι ο άνθρωπος και τελικά οι σοφοί του κόσμου τούτου λένε στον βασιλιά ότι ξέρεις δεν μπορούμε να αναγνώσουμε τη Γραφή, δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Και πολύ πιθανόν είναι ότι η Γραφή είχε γραφτεί στην αρχαία εβραϊκή, στην άστικτη και αφωνίαιτη εβραϊκή γραφή, η οποία δεν είχε σημεία στίξεως και φωνήεντα και υπήρχαν μόνο σύμφωνα γραμμένα στον τοίχο και γι' αυτό δεν μπορούσε να αναγνωστεί η γραφή. Και πλέον δηλώνουν την αδυναμία τους. Πλέον λένε στο βασιλιά ότι δεν μπορούμε. Όπου ότι θα έγινε εκείνη την ώρα στο παλάτι. Οι 4 φλογισμένες λέξεις στον τοίχο ούτε καν μπορούν να αναγνωστούν. Κακός ιονός και τα δύσκολα έρχονται. Ο Βαλτάσαρ δεν ξέρει τι να κάνει. Βρίσκεται πλέον σε αμηχανία. Το γλέντι έχει τελειώσει ανεπιστρεπτή. Αλλά δεν ξέρει τι να κάνει, δεν έχει λύση. Και τότε η βασίλισσα λέει στο 10 εδάφιο, που πιθανόν, το πιο πιθανόν ότι ήταν η μητέρα του, η Νίτοκρις, η κόρη του Ναβουχοδονόσορα, η οποία παντρεύτηκε τον Αβωνίδη και γέννησαν τον Βαλτάσαρ, διότι γνωρίζει πολύ παλιά ιστορία, το περιστατικό που αναφέρει έχει γίνει τουλάχιστον 63 χρόνια νωρίτερα, λέει, Βαλτάσαρ, υπάρχει ένας μέσα στο βασίλειό σου, ο οποίος έχει το πνεύμα του Αγίου Θεού, καθώς λέει το κείμενο. Υπάρχει το πνεύμα του Αγίου Θεού πάνω του και ποιος είναι αυτός, ο Δανίλ, ο εκ των ιών της εχμαλωσίας. Και το λέει με το εβραϊκό όνομα προς σεβασμό προς τον προφήτη. Δεν το λέει Βαλτασάσαρ όπως τον είχε ονομάσει ο Ναβουχοδονόσορας, αλλά το λέει με το εβραϊκό του όνομα, ο οποίος όμως είχε παρακαμφθεί, είχε πάει στην άκρη. Ενώ ο Ναβουχοδονόσορας, όταν στο δεύτερο έτος της βασιλείας του, δηλαδή το 603 π.Χ., είχε δει ένα ενύπνιο και κανένας σοφός, κανένας επαϊδός, κανένας μάντης δεν ερμήνευσε το ενύπνιο και δεν είπε τι ενύπνιο είδε και την ερμηνεία αυτού, μόνο ο Δανιήλ με τους τρεις συντρόφους του προσευχήθηκαν, νίστεψαν και ο Θεός του ουρανού τους αποκάλυψε και πραγματικά φανέρωσαν την ερμηνεία στον βασιλιά. Και ο βασιλιάς είχε πει τότε ότι θέτω το Δανιήλ αρχιδιοικητή επί των σοφών της Βαβυλώνος. Αλλά φαίνεται ότι τα χρόνια που περάσανε τελικά ο Ιουδαίος σοφός παρακάμφθηκε και μπήκε στην άκρη. Αλλά ξέρετε κάτι, αν και οι άνθρωποι σε ξεχάσουν, αν και οι άνθρωποι σβήσουν από τη μνήμη τους ότι υπάρχεις, αν και οι άνθρωποι σε παραγωνίσουν, υπάρχει κάποιος που δεν σε ξεχνάει ποτέ. Υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται για σένα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος νοιάζεται για σένα και έψαξε σε όλη την ανθρώπινη ιστορία να βρει μια εικόνα για να πει το πόσο ενδιαφέρεται για σένα. Έψαξε μέσα στην καθημερινότητα των ανθρώπων να βρει μια εικόνα για να πει πόσο αγαπάει το λαό του και βρήκε τελικά. Και στο 49 κεφάλαιο της Ισαΐας και στο 14 εδάφιο λέει, η Σιών είπε, ο Κύριος με εγκατέλειψε, ο Κύριος με ελισμόνησε. Και ο Κύριος απαντάει, δύνατε γυναίκα να ξεχάσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μην ελεήσει τον καρπό της κοιλίας αυτής, δύνατε. Πέστε μου, λέει, δύνατε. Ρωτάει βέβαια ρητορικό το ερώτημα, αλλά δυστυχώς γίνεται και αυτό. Έγινε μέσα στην ιστορία. Η Ιερουσαλήμ, όταν ήταν απ' έξω η πολιορκία, ψήσαν τα παιδιά τους, βράσαν τα παιδιά τους και τα φάγανε. Γίνεται λοιπόν η γυναίκα να ξεχάσει το θυλάζον βρέφος αυτής. Στη μακρασιατική καταστροφή οι μανάδες πετάγανε τα παιδιά την αγκαλιά τους για να τρέξουν να μπουν στα πλοία. Άρα γίνεται. Ξέρετε όμως κάτι λέει. Και ανάφτε λησμονήσωση. Και ανάφτε υπάρξουν άκαρδες και λησμονήσουν τα παιδιά τους. Ξέρετε κάτι. Εγώ δεν θα σας λησμονήσω ποτέ. Σας δίνω την υπόσχεση ότι δεν θα σας ξεχάσω ποτέ. Ιδού επί τον παλαμό μου σας εζωγράφησα, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Ιησούς Χριστός λέει, τα πρόβατα τα δικά μου τα κρατάω στα χέρια μου και ουδείς δύναται να αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου, ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί όταν κλείσει το χέρι του Παντοκράτορα, κανένας δεν μπορεί να τα ανοίξει. Όταν κλείσει το χέρι αυτό, κανένας διάβολος, κανένα δαιμόνιο, κανένας εχθρός δεν μπορεί να ανοίξει τα κρατεά δάχτυλα του Παντοκράτορα. Γιατί αυτός έχει κλείσει το χέρι, ευχαριστούμε τον Θεό. Ναι, ο Θεός δεν θα μας λησμονήσει ποτέ. Ο Δανιήλ είναι γέροντας, είναι τουλάχιστον 85 με 90 χρονών, αλλά ο Θεός δεν τον έχει λησμονήσει. Και πλέον ο Δανιήλ βγαίνει από την αφάνεια. Πλέον ο Βαβυλώνιος βασιλιάς στρέφεται προς τον προφήτη. Πλέον ακούει τη βασίλισσα και καλούνε τον προφήτη να έρθει μέσα και να αναγνώσει την γραφή. Και πραγματικά λένε μέσα ότι του λέει τα ίδια λόγια, ότι ξέρεις κάτι, αυτά και αυτά θα είναι η αμοιβή σου. Άλλη η χρυσή. Και θέλεις είστε ο τρίτος άρχον του βασιλείου, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ο Δανιήλ έρχεται στο 17 εδάφιο να πει, τότε ο Δανιήλ απεκρίθηκε και είπε, έμπροσθεν τον βασιλέως, τα δώρα σου ας είναι εν σύ και δώσ' εις άλλον τα σαμιβά σου. Ξέρεις κάτι βασιλιά, υπάρχουν πράγματα που δεν αγοράζονται. Τα χρήματα αγοράζουν τα πάντα στον κόσμο αυτό. Όποιος έχει χρήμα μπορεί να αγοράσει τα πάντα. Αγοράζει συνειδήσεις, αγοράζει οτιδήποτε κινείται και βλέπει στον κόσμο αυτό, αγοράζει πόλεις, γκρεμίζει κράτη. Όποιος έχει λεφτά μπορεί να γκρεμίσει οικονομίες μέσω του χρηματιστηρίου, μπορεί να κάνει τα πάντα όποιος έχει λεφτά στον κόσμο αυτό, αλλά ένα πράγμα δεν μπορεί να το κάνει. Ποιο είναι αυτό το πράγμα? να εξαγοράσει τη σοφία του ουρανού. Υπάρχει σοφία στον ουρανό, όπως λέει ο Παύλος προς Κολοσσαΐ στο δεύτερο κεφάλαιο και στο τρίτο εδάφιο, πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως είναι εν το Χριστό. Αυτοί οι θησαυροί δεν εξαγοράζονται, δεν πουλούνται. Δεν υπάρχει τίμημα να πληρωθεί για να εξαγοραστούν οι θησαυροί του ουρανού, τα μυστήρια του ουρανού. Αυτά είναι και κρυμμένα από τη σοφία και από τον πλούτο των ανθρώπων. Ο Δανιέλ του λέει, δώσε εις άλλον τα αμοιβά σου, δεν τα θέλω. Και εγώ, ξέρεις κάτι, θα αναγνώσω τη γραφή και θα δώσω την ερμηνεία της, του λέει. Μα γιατί είσαι τόσο σίγουρος, Δανιήλ? Γιατί λες ότι εγώ θα αναγνώσω τη γραφή? Γιατί ξέρετε γιατί? Γιατί ξέρει σε ποιον επίστευσε και είναι πεπισμένος ότι θέλει φυλάξει την παρακαταθήκη του μέχρι εκείνης της ημέρας. Αυτό λέει ο Απόστολος των Εθνών στην τελευταία του επιστολή. Εξεύρω εστί να επίστευσα. Μα πώς το λες αυτό, Παύλο? Είσαι φυλακισμένος μέσα στη φυλακή της Ρώμης. Το μέλλον σου είναι αβέβαιο. Πλέον εξαρτάσαι από τα αγούστα του τρελού αυτοκράτορα. Πλέον όλα έχουν γκρεμιστεί. Πέρασες το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου με κακουχίες. Και ακόμα λες, εξεύρω εστί να επίστευσα. Ναι, εξεύρω εστί να επίστευσα. Γνωρίζω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Γνωρίζω την αγάπη του, η οποία ανέβηκε μέχρι πάνω το σταυρό του Γολγοθά και κατέβηκε μέχρι τα σπλάχνα της γης. Γνωρίζω σε τι να επίστευσα. Γνωρίζω την αξιοπιστία του, ότι ό,τι είπε είναι αληθινό. Γνωρίζω ότι αυτός δεν θα με εγκαταλείψει όλες τις ημέρες της ζωής μου. Κι αν στην απολογία μου δεν με παρεστάθη ουδής, ο Κύριος όμως δεν με εγκατέλειψε, δεν με άφησε, οι άνθρωποι με αφήσανε, οι άνθρωποι με εγκαταλείψανε, με ξεχάσανε, λέει με παράπονο ο Απόστολος των Εθνών στο 4ο κεφάλαιο της επιστολής και στο 16 εδάφιο. Πάντες με εγκατέλειπον, αλλά υπάρχει κάποιος που δεν με εγκατέλειψε ποτέ, και γι' αυτό εξεύρω εστί να επίστευσα. Και ο Δανιήλ ξεύρει εστί να επίστευσε. Και γι' αυτό είναι σίγουρος ότι μπορεί να αναγνώσει τη γραφή και να δώσει την ερμηνεία της. Διότι οι προφήτες το λέγανε ρητός και κατηγορηματικός, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο λόγος του Θεού λέει, βασιλεύς, ο Θεός ο ύψιστος έδωκε στον Ναβουχοδονόσορ τον πατέρα βασιλεία και μεγαλειότητα και δόξα και τιμή. Και οι άνθρωποι έτρεμον και εφοβούντο. Και όλα τα είχε δώσει στα χέρια του. Αλλά κάποια στιγμή ο Ναβουχοδονόσορας επερηφανεύτηκε. Αλαζονεύτηκε. Είπε, δεν είναι αυτή η Βαβυλών την οποία εγώ οικοδόμησα δια καθέδρα του βασιλείου μου και δια τιμή της δόξης μου? Εγώ δεν τα έκανα όλα αυτά. Εγώ δεν έκανα αυτή την πόλη που μιλά όλος ο κόσμος. Ακόμα μιλάνε για τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνος, το ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Δεν είναι αυτή λοιπόν η Βαβυλών την οποία εγώ οικοδόμησα? Τι ωραία πράγματα έχω κάνει, πόσο καλά τα έχω κάνει όλα. Αλλά τότε ακούστηκε μια φωνή από τον ουρανό και ο Ναβουχοδονόσορας έγινε σαν το ζώο και τρεφόταν από τον αγρό σαν το ζώο. Και τα νύχια του μεγαλώσανε και οι τρίχες του μεγαλώσανε και περάσανε 7 κεροί μέχρι που σήκωσε το κεφάλι του στον ουρανό και μετανόησε και επανήλθε. Και ο Δανιήλ λέει στον Βαλτάσαρ, έπρεπε να είχε συνετιστεί, έπρεπε να το ήξερες, έπρεπε να είχες διδαχτεί. Και είναι αλήθεια ότι οι ζωές των άλλων μας διδάσκουν. Είναι αλήθεια ότι όταν βλέπουμε τι παθαίνει ένας, τι παθαίνει ο άλλος, τι παθαίνει η άλλη, διδασκόμαστε κι εμείς από την πορεία τους, από τη ζωή τους. Και λέμε να προσέξουμε, να μην κάνουμε αυτό. Αλλά δυστυχώς ο Βαλτάσαρ δεν διδάχτηκε από τη ζωή του Ναβουχοδονόσορα. Και τώρα έρχεται να δρέψει τους καρπούς της δικιάς του ζωής, διότι ο Θεός δεν εμπέζεται. ότι αν σπείρει ο άνθρωπος τούτο και θέλει θερήσει, αν σπείρει στη σάρκα αυτού θέλει θερήσει εκ της αρχός δωράν, αν σπείρει στο πνεύμα αυτό θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Έπρεπε να ξέβρεις λοιπόν, Βαλτάζαρ βασιλιά, τι έπρεπε να κάνεις, ότι το λιγότερο που είχες να κάνεις είναι να ταπεινωθείς και μη γέννητο ποτέ να ασεβήσεις και να φέρεις τα σκεύη του οίκου του Κυρίου μέσα στο γλέντι στο οποίο τρώτε και πίνετε οι μεγιστάνες σου με τις παλακίδες σου. Το λιγότερο που είχες να κάνεις είναι να μην κάνεις τέτοιο πράγμα, αλλά εσύ το έκανες. Ήθελες να δείξεις ότι είσαι πολύ σπουδαίος. Ήθελες να δείξεις ότι δεν φοβάσαι κανέναν. Ήθελες να δείξεις τη μεγαλειότητά σου, ότι είσαι ο πλανητάρχης, αλλά μάθε ότι αυτή η μέρα που ζεις είναι η τελευταία μέρα της ζωής σου. Μάθε ότι η υπερηφάνεια σκοτώνει. Μάθε ότι όποιος αλαζονεύεται, όποιος υψώνει τον εαυτό του θα χαμηλώσει. Όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Ποιος θα τον υψώσει? Ο Κύριος θα τον υψώσει. Αυτός που ανεβαίνει, ποιος θα τον κατεβάσει? Ο Κύριος θα τον κατεβάσει, γιατί αυτός είναι πνευματικός νόμος, τον οποίον ανέφεραν τα ίδια τα χείλη του Ιησού Χριστού, ευχαριστούμε τον Θεό. Ναι, είσαι μικρός για να αλαζονεύεσαι, γι' αυτό χαμήλωσε, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτό θα σε βοηθήσει να περπατήσεις μέσα στη ζωή σου. Βασιλιά, έπρεπε λοιπόν να συμμορφωθείς. Έπρεπε πριν γίνουν όλα αυτά να πάρεις τη θέση σου, αλλά δυστυχώς τώρα τελείωσε. Και ο Δανίηλ του λέει ότι όπως καθόταν εκεί και έβλεπε τη γραφή, αρχίζει και διαβάζει τις λέξεις «Μενέ, μενέ, θεκέλ, ουφαρσίν». Εμετρήθης και ευρέθησε λυπής. Εζυγήσεις εν την πλάστη γη και είσαι λίγος τελικά. Η βασιλεία σου διηρέθη και εδόθη στους Μίδους και τους Πέρσες. Τελείωσε η βασιλεία σου, εδόθη ήδη. Δεν θα δοθεί στο μέλλον, εδόθη ήδη. Έξω από τα τείχη, ενώ αυτά συνέβαιναν μέσα στο παλάτι, ο βασιλιάς της Περσίας είχε κάνει εκτροπή στον Εφράτη. Είχε κάνει εκτροπή και σιγά σιγά τα νερά στον Εφράτη χαμήλωναν. Και ο στρατός άρχιζε και πέρναγε τον Εφράτη. Δύο λιποτάχτες της Βαβυλώνος πηγαίνουν προς αυτούς τους ανθρώπους και τους λένε, ξέρετε κάτι, είναι ανοιχτές οι πύλες. Ο Ισαΐας ο προφήτης στο 45 κεφάλαιο και στο 1 εδάφιο έλεγε, οι πύλες δεν θέλουν συγκληθεί. Αυτό που έλεγε ο προφήτης, αυτό ακριβώς και έγινε. Μια πύλη ήταν ανοιχτή, είχαν ξεχάσει να την κλείσουνε. Και οι λιποτάχτες της Βαβυλώνος πήγαν το στρατό του Πέρση βασιλιά και τον έβαλαν μέσα χωρίς να πέσει ούτε ένα βέλος. Δεν έγινε μάχη, δεν πολιορκήθηκε η πόλη. Η Νινεβή 3 μήνες πολιορκήθηκε για να καταληφθεί. Η Σαμάρια, η οποία δεν ήταν και καμιά σπουδαία πόλη, 3 χρόνια πολιορκούσε ο Ασσύριος βασιλιάς. Ο Ναβουχοδονόσορας στην Τύρο 13 χρόνια. Την Άζωτο, ο ψαμίτιχος ο Φαραώ, 29 ολόκληρα χρόνια την πολιορκούσε. Την απόρθητη πόλη έπεσε σε 1 νύχτα χωρίς να πέσει ένα βέλος. Μα πώς έγινε αυτό? Γιατί οι πύλες δεν είχαν κλειστεί. Το είχε πει ο Ισαΐας 2 αιώνες πριν γίνει. Και πραγματικά ο περσικός στρατός μπήκε μέσα και μέχρι οι ταχυδρόμοι των τυχών να πάνε μέχρι το παλάτι, το οποίο ήταν 1 χιλιόμετρα μακριά. Δυστυχώς για αυτούς δεν πρόλαβαν ποτέ. Δυστυχώς για αυτούς ποτέ δεν ετοιμάστηκαν, ποτέ δεν παρατάθηκαν στη μάχη, έπεσαν όλοι μεθυσμένοι και ο Πέρσης βασιλιάς έξω από τα τείχη τους είχε πει, εάν τους νικήσαμε παραταταγμένους σε μάχη, φανταστείτε τι θα γίνει σήμερα αυτό το βραδινό που οι Βαβυλώνοι τρώνε, πίνουν και γλεντάνε, φανταστείτε τι γλέντι θα γίνει, δεν έμεινε κανένας, οι Πέρσες αιματοκυλήσαν την αιώνια πόλη μέσα σε 1 νύχτα χωρίς να φυστούν ούτε τον βασιλιά, ούτε τους υπηκόους, ούτε τους μεγιστάνες. Γιατί? Γιατί η υπερηφάνεια σκοτώνει, ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί έρχεται το τέλος της Βαβυλώνος και πραγματικά και αυτή η Βαβυλώνα, η σημερινή Βαβυλώνα, μέσα σε μια μέρα θα πέσει, λέει ο προφήτης Ιωάννης. Εν μία ημέρα εχάθη το σούτος πλούτος. Μέσα σε μία μέρα θα πέσει και αυτή η Βαβυλώνα. Όπως η παλιά Βαβυλώνα έπεσε σε μία μέρα και η νέα Βαβυλώνα πάλι σε μία μέρα θα πέσει. Πώς θα γίνει αυτό? Ο Κύριος του ουρανού θα κάνει τούτο. Ο Κύριος του ουρανού, ο οποίος γράφει ιστορία, ο οποίος γράφει την παγκόσμια ιστορία, αυτός θα κάνει τούτο. Μπορεί οι πόλεις του κόσμου τούτου να έπεσαν, αλλά υπάρχει μία πόλη η οποία δεν θα πέσει ποτέ εις τους αιώνες των αιώνων. Υπάρχει μία πόλη, η Αγία Σιών, η Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία θα κατέβει από τον ουρανό και αυτή η πόλη θα μείνει απόρθητη σε όλη την αιωνιότητα, σε όλους τους αιώνες των αιώνων. Αυτή η πόλη, η νύμφη του Ιησού Χριστού, θα μείνει, διότι κανένας εχθρός, κανένα θηρίο, κανένας δεν θα μπορέσει να εκπορθήσει αυτή την πόλη, γιατί αυτή η πόλη είναι χτισμένη από τον ίδιο το Θεό. Τα θεμέλια της τα έχει βάλει ο ίδιος ο Κύριος. Στους πυλώνες της γράφουν τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ. Τα θεμέλια της είναι γραμμένα τα 12 ονόματα των Αποστόλων. Όλα έχουν ρυθμιστεί από τον Κύριο των δυνάμεων. Αυτή η πόλη θα μείνει στους αιώνες. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μείνουμε μαζί μέσα σε αυτή την αιώνια πόλη. Ο Θεός να μας ευλογήσει.